Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Градските предградија на Перт и две околни области ќе влизат под тешка 5-дневна блокада, откако чувар во хотелски карантин заразен со COVID-19 присуствувал на над 10 места. Ова доаѓа во период кога федералната влада дозволува да продолжат летовите меѓу Австралија и Нов Зеланд, откако случаите таму ќе бидат содржани. Известува Сонја Лал за SBS News. Жителите на Перт и околните региони на Пил и Саутвест ќе бидат подложени на 5-дневна тешка блокада како одговор на позитивното тестирање на COVID-19 на работник во хотелски карантин. Од 18 часот на 31 јануари до 18 часот во петок на 5 февруари сите жители во трите области мора да останат дома, освен да купуваат најважни работи, да присуствуваат на медицински прегледи или да исполнуваат други здравствени потреби, да вежбаат во нивното соседство или да одат на работа ако тоа не можат да го сторат од дома. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен вели дека тешката блокада е необходна за да се запре ширењето на вирусот во заедницата. Тој вели не е познато како чуварот се заразил од вирусот во хотелот, потенцирајќи дека вирусот е многу пренослив на секаде низ целиот свет и понекогаш дури и не се знае дали има грешки во или кршење на протоколите на безбедност.
We don't know how this security guard acquired the virus in the hotel. Obviously, it's highly transmissible. You know, you've seen this everywhere all over the world. This virus is insidious, it's highly transmissible. Sometimes we don't even know if any mistakes or any breaches of protocol took place. We'll find that out. Our model is to deal with it very, very quickly and harshly.
Човекот на 20-тина години вратил позитивен тест откако работел во државниот објект за карантин Sheraton Four Point во центарот на Перт. Тој работел две 12-часовни смени на 26 и 27 јануари на истиот кат со лице заразено со многу заразна варијанта на вирусот во Обединетото Кралство. Премиерот Макгауен вели дека следењето на контактите е веќе започнато, екипите се на место и тестирањето ќе биде проширено. Премиерот апелираше за соработка и разбирање од населението.
Immediately our teams moved into place to begin contact tracing and put in place emergency response systems. This is all underway. And I ask everyone to be cooperative and understanding of what is going to take place.
Властите испитуваат како се случило нарушувањето на протоколите, но велат дека мажот не влегол во хотелска соба. Случајот стави крај на скоро 10-месечниот период без локално стекнати случај на COVID-19 во Западна Австралија. Австралија повторно ги отвора вратите кон Нов Зеланд откако федералните здравствени власти дозволија обновување на така наречениот меѓусебен меур за патување Транс-Тасман. Три случаи на јужноафриканската варијанта на коронавирусот беа регистрирани во Нов Зеланд, принудувајќи ја австралиската влада привремено да ги затвори аранжманите за патување во зелената зона. Нема пријавено нови случаи од блиски контакти со претходните случаи. И така, од вчера, новозеландјаните ќе можат да патуваат во Австралија со така наречени летови за зелена зона, за кои се смета дека се соодветно ниско ризични. Вршителот на должноста, главен службеник за здравство, професор Майкл Кид, вели дека препорачал да се прави скрининг пред и по летот за сите безбедни зони за патување од Нов Зеланд во следните 10 дена. Покрај детектирањето за можни симптоми на COVID-19, овој скрининг ќе провери дали патниците биле идентификувани како блиски контакти на заразените случај или посетили некоја од областите што ги следат контактите од Нов Зеланд.
As well as being screened for possible symptoms of COVID-19, this screening will check that travellers have not been identified as close contacts of the infected cases or have not visited any of the contact tracing areas of interest in New Zealand, and if they have, that they have been tested and they've received negative test results and clearance as required by the New Zealand authorities.
Секој што влегува во Австралија од Нов Зеланд исто така мора да бил во заедницата две недели пред тоа, а не во хотелски карантин. Во Нов Јужен Велс не се евидентирани нови локално стекнати случаи на коронавирусот, додека три нови случаи се пријавени во хотелски карантин. Фрагменти од вирусот се откриени во канализацијата во Ливерпул, Мелаба и Уорривуд, а здравствените власти ги повикуваат жителите во тие области да бидат во состојба на готовност. Ова доаѓа во период кога Јужна Австралија ги укинува ограничувањата за коронавирусот за патниците од поширокиот регион во Сиднеј. Патниците од Greater Sydney, Wollongong и Central Coast нема да имаат потреба од карантин при влегување во државата, но мора да направат тест за COVID-19 на првиот, петтиот и 12-тиот ден. Олеснувањето на граничните ограничувања значи дека слободата на движење меѓу Јужна Австралија и другите држави ќе биде на највисоко ниво од почетокот на пандемијата на почетокот на 2020 година. Федералната влада бара од аптеките низ Австралија да помогнат во распределбата на вакцината COVID-19 во текот на предстојните месеци. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека ќе се побара поддршка од најмалку 5800 аптеки.
It will be up to them. It's voluntary whether they seek to participate. They'll be encouraged and if they meet the standards then they'll be included, which will give more options and better access to Australians.
Аптеките кои ќе учествуваат ќе бидат дел од она што се нарекува фаза 2А од кампањата за вакцинирање, што започнува со луѓе на над 60 годишна возраст. Првичните фази на распоредувањето на вакцините вклучуваат постари лица, здравствените работници и работниците со висок ризик. Во Викторија не се евидентирани нови локално стекнати случаи или случаи во хотелски карантин со COVID-19. Владата на Викторија соопшти дека издала повеќе од 1 милион дозволи за патување од воведувањето на граничните ограничувања пред нешто повеќе од 6 недели. Во просек се издаваат скоро 15 дозволи за секоја минута од секој ден од воведувањето на ограничувањата на 16 декември 2020 година. А за мерките за здравје и поддршка во моментов воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.